Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, și de această dată la Rațiunile credinței. Vă spun bun venit la o nouă discuție. De data aceasta am deschis o nouă serie de dezbateri pentru dumneavoastră. Am luat în discuție adevărurile simple, dar profunde ale cărții Calea către Hristos. Este o carte accesibilă, în același timp este o carte profundă, o carte ce ne poate hrăni pe fiecare dintre noi. Așa că vă încurajăm să intrați în posesia acestei cărți, să o citiți și în felul acesta să rămâneți îmbogățiți datorită ideilor pe care noi le găsim aici. Noi ne-am propus 13 emisiuni să avem, 13 emisiuni în care să luăm în discuție câte un capitol, 13 capitole, 13 emisiuni. Și vrem să luăm câte un capitol din această carte în discuție, să aducem în prim plan adevărurile esențiale ale Bibliei, adevărul fără de care nu putem trăi, dar în același timp să aducem și anumite provocări, provocări ce țin de timpul pe care noi îl trăim și în felul acesta să vedem cum putem armoniza influențele, concepțiile pe care noi le simțim astăzi cu ceea ce noi găsim astăzi în Scriptură, dar și în această carte de referință. Deci, capitolul 2 în această ocazie, iar invitat ca de fiecare dată este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne reîntâlnim!
Câteva cuvinte despre cartea Calea către Hristos. Cred că asta va fi de fiecare dată întrebarea pe care vă voi ridica, în așa fel încât cei care ne urmăresc poate pentru prima dată sau care sunt alături de noi de curând să poată urmări cumva având un fir logic al discuției. Vă rog.
E una dintre cele mai traduse cărți din lume, deși nu apare în topurile uzuale. Biblioteca Congresului Statelor Unite, care e o bibliotecă imensă, o menționează printre cele mai traduse. Eu cărțul e mică și am să o țin așa la piept. Mă rog, n-am gesturi de astea fetișiste pentru obiecte, dar ediția pe care o am e, observați cât de micuță, este pe piață în clipa asta și costă o sumă insignifiantă, nici nu merită să pomenesc, pentru că e mult prea puțin. Dar datorită tirajului foarte mare în care a fost tipărită această ediție, și vreau să vă spun că e una dintr-o serie de multe, multe, multe ediții, chiar și în limba română, prețul poate să fie atât de jos. Este o cărțulie foarte importantă, Calea către Hristos. Titlul a fost păstrat din limba engleză, am aici o ediție englezească. Aici spune pași spre Hristos, dar sensul se păstrează. Autoarea Ellen White, pe care mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri o cunosc, care menționez și astăzi ca și la precedenta emisiunii, este un autor controversat. Mulți chiar și-au făcut un fel de misiune de viață să o denigreze. A încercat în puține cuvinte să prezinte așa un fel de ghid, de aici și titlul, Calea către Hristos sau Pași spre Hristos. Un fel de ghid al omului de bună credință care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Și sunt niște pași care se bazează pe ceea ce spune Scriptura, de altfel ea a afirmat mereu despre ceea ce a scris, că a încercat în tot ceea ce a scris să îi conducă pe oameni la Biblie, la adevărata lumină, la locul unde Dumnezeu se descoperă oamenilor, în așa fel încât ei să beneficieze de tot ceea ce Dumnezeu vrea să le descopere. Autorul a încercat să ofere așa un ghid, pași de făcut pentru cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos.
Capitolul 2. Păcătosul are nevoie de Mântuitorul. Acesta este titlul. Ce înseamnă, și aș vrea să plecăm de la această idee prezentată în introducerea acestui capitol, ce înseamnă faptul acesta? Omul a căzut în păcat. Ce a însemnat atunci, dar în același timp, ce facem cu tendința de astăzi în care, am vorbit și data trecută, asistăm la o epurare a limbajului, iar oamenii nu vor să mai audă lucruri rele despre ei. Iar faptul că noi am căzut în păcat este o concepție doar a bisericii, iar noi ar trebui să scăpăm de aceste învățături vechi care țin doar de zona aceasta bisericească, dar care nu au nicio legătură cu viața noastră reală.
Așa, într-o paranteză, că nu mă pot abține.
M-ați privit așa.
Da, într-o paranteză, că nu mă pot abține, aștept cu mare interes epurarea oglinzilor. Că dacă epurarea limbajului se produce, adică asta este una dintre marile prostii, să crezi că desființând niște cuvinte sau interzicând folosirea unor cuvinte, dispar și realitățile pe care cuvintele acelea le descriau sau le defineau. Cuvântul păcat e din categoria asta. E un cuvânt care nu place. E un cuvânt controversat, e un cuvânt contestat, nu atât cuvântul în sine, evident, ci
cât faptul că
noțiunea pe care o poartă, noțiunea pe care o descrie, o definește. Ce e păcat? Apropo de cuvântul ăsta, dacă o să se ajungă să fie trecut cel la index, să văd ce o să se întâmple cu expresiile populare, din păcate. Asta e folosită de toată lumea care n-a nicio concepție religioasă neapărat. Și altele similare, sau păcatele mele, cum se zice pe acolo, pe la mine, pe la Bucovina. Păcatele mele e așa o expresie, un soi de scuză, că să văd ce o să întâmple. Bun, lăsăm chestiunea asta de epurarea limbajului și de absurdități în numele unor cauze nobile. Este o certitudine, și autoarea așa și începe acest capitol, că Dumnezeu l-a creat pe om cu însușiri și capacități nobile și cu o minte echilibrată. Apropo, ca să vedeți cum e cu cuvintele, în ediția românească, fraza asta sună așa: la început, omul a fost înzestrat cu însușiri, capacități nobile și o minte echilibrată. Imediat mi-a sunat foarte interesant, fiindcă mai știu o exprimare de tipul acesta și imediat mi-am pus întrebarea. E vorba de același început? Știți, Evanghelia după Ioan din Biblie, așa, exact așa începe. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu. E vorba de același început? Evident că nu. Și m-am uitat repede în ediția engleză a cărții. Și autoarea n-a căzut în capcana asta a limbii române sau a traducătorului, ci a formulat așa: inițial, adică atunci când l-a creat, Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a înzestrat cu însușiri și capacități nobile și cu o minte sclipitoare. Evident că e vorba de începutul creației Pământului și nu de începutul fără de început al veșniciei, așa cum e referirea din Biblie. Avem acest dat, această afirmație puternică de la care oamenii care cred în Dumnezeu pornesc, și anume că omul a fost creat desăvârșit și cu capacitatea de a rămâne așa. Intervine un moment teribil de misterios în care omul alege, în ciuda tuturor evidențelor, în ciuda tuturor premizelor favorabile cu care fusese creat, omul alege să se lase înșelat, să se lase mințit, adică să nu asculte. Și astfel apare păcatul. Păcatul care este, poate fi definit ca neascultare față de Dumnezeu, negarea lui Dumnezeu, împotrivire față de Dumnezeu, ruperea legăturii cu Dumnezeu. Păcatul are de-a face cu relația dintre creator și creaturile sale inteligente.
Păcatul există fizic?
Păcatul nu există fizic. Doar urmările păcatului există și fizic. Păcatul este ruperea unei relații între creator și creatura
sa. Deci este
ceva,
este un concept. Din moment ce nu e fizic?
Nu, este o realitate. Nu-i doar un concept așa teoretic. Că o să mă întrebați...
Deci consecințele...
Nu,
consecințele...
o să mă întrebați de exemplu. Mă puteți întreba de exemplu. Căsătoria există fizic? Răspundeți-mi la o astfel de întrebare. Evident, deci, că nu e un lucru palpabil precum celebrul nostru pahar cu apă, păcatul, dar e un lucru mult mai palpabil în ciuda faptului că nu e o chestiune materială așa făcută din ceva care poate fi pipăit. În schimb, consecințele păcatului, din nefericire, și istoria umanității plină de ele și experiența noastră proprie de asemenea, sunt foarte palpabile. Multe
și definirea păcatului pleacă de la ceea ce văd sau definirea păcatului pleacă de la ceea ce nu văd?
Definirea păcatului pleacă de la ceea ce el există, fiindcă definirea înseamnă să descrii ceva care există.
Niciuna dintre variantele pe care vi le-am propus.
Nu, pentru că atunci când folosești un cuvânt, el descrie o realitate. Că realitatea asta este una spirituală, că este una pur materială, că este una psihologică, că este una fiziologică. Ea este o realitate. Și cuvintele, în general, bun, nu facem lingvistic acum, cuvintele, în general, substantivele cel puțin, descriu realități.
Dacă este să merg în Geneza, capitolul 3, păcatul ne îmbogățește?
Da.
Adică păcatul aduce un plus?
Da, păcatul ne îmbogățește cu o mulțime de belele. Scuzați cuvântul colocvial, dar asta este. Ne mulțește cunoștința cu privire la rău, la boală, la durere, la conflict, la angoase, la depresie și pot să continui așa 3 zile la rând. Așa ne îmbogățește păcatul. Asta a fost minciuna de la început, că Satana a vândut-o pe post de adevăr. Dumnezeu știe mai mult decât voi, ceea ce e adevărat, că orice minciună bine construită trebuie să conține și ceva adevărat, altfel nu-i credibilă. Dumnezeu știe mai mult decât voi și nu vrea ca voi să știți cât știe El. Asta deja e minciună, că Dumnezeu ar vrea să știm cât știe El, dar știe că noi nu putem să știm cât știe El, că de-aia suntem noi creaturi, și că El vă împiedică să cunoașteți ceea ce numai El cunoaște, adică răul, și eu vă vând soluția, luați din fructul ăsta și când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și o să vă îmbogățiți. Și o să cunoașteți și binele și răul.
Răul.
Și de atunci tot ne îmbogățim.
Nu v-a plăcut cuvântul folosit.
Dar asta e realitatea. Ce
răul
să facem?
Este ceva ce noi definim?
Nu, răul este răul... ceva ce există. Noi definim lucruri care există.
Sau
răul
lucruri...
există,
sau,
e o realitate.
Sau definim lucruri pe care le vedem.
Nu numai. Ar fi extrem de limitată existența noastră dacă am definit numai lucruri pe care le vedem. Poftim, definiți legea lui Bernoulli. Nu știu care e aia, dar mă rog. Nu prea, îmi cer scuze, nu prea mă pricep pe partea asta tehnică. Definiți. Definim și lucruri pe care le vedem, definim și lucruri pe care le simțim, definim și lucruri care există, dar scapă percepției noastre materiale, scapă simțurilor noastre, definim concepte, definim sentimente, definim o mulțime de realități. Ba, până la urmă, ne străduim să definim și irealități. Dar acolo se cheamă speculații și nu definiții.
Hai să mergem spre zona noastră. Păcatul credeți că distruge stima de sine?
Păcatul îl distruge pe om. Biblia este foarte tranșantă și spune plata păcatului este moarte. Iar consecința păcatului este ruperea relației cu Dumnezeu, care are tot felul de urmări dezastroase. Inclusiv astăzi, stima de sine este distrusă.
Treaba, întrebarea cumva trebuie să-i și lărgesc cadrul în așa fel încât să o înțelegem. Noi astăzi definim și redefinim mai tot.
Asta s-a făcut întotdeauna.
Bun, considerați că timpurile acestea în care noi trăim sunt mai periculoase decât alte timpuri, tocmai prin faptul că noi astăzi mergem spre definirea unui limbaj, spre definirea unor termeni? Vedeți aici o problemă? Uite, am aici un citat și vreau să vi-l citesc. Autor este Ann Landers. Zice în felul următor, un citat de-al dânsei: unul dintre exercițiile cele mai dureroase, cele mai automutilante și mai consumatoare de timp și energie este experiența omenească a vinovăției. Și în felul ăsta introducem și un element nou în discuție. Vinovăția îți poate ruina ziua sau săptămâna sau viața dacă îi permiți. Apare ca o pacoste atunci când faci ceva necinstit, dureros, josnic, egoist sau murdar. N-are importanță dacă este rezultatul ignoranței, al stupidității, al lenei, al lipsei de judecată, al slăbiciunii sau al fricii. Ai greșit și vinovăția te ucide. Păcat. Dar să știi că agonia pe care o simți este normală. Amintește-ți că vinovăția este un poluant și n-avem nevoie de ea în această lume?
E o filozofie subțirică.
De ce ziceți că este subțirică?
A spune că vinovăția este un poluant este a nega rolul benefic al simțământului de vinovăție. Noi ne mirăm.
Dar vinovăția vine din concepția pe care noi o avem despre păcat, nu?
Nu, nu numai de acolo. Vinovăția vine din însăși natura cu care Dumnezeu ne-a creat.
Dar unii sunt mai sensibili sau decât alții.
De unde știe copilul ăla mic, care abia începe să vorbească, că a făcut ceva care înseamnă vinovăție, care așa privirea aia candidă, să uită în ochii tăi și zice, n-am făcut eu, nu eu. Și dacă sunt doi în casă, îndreaptă degetul. De unde știe copilul ăsta? E în natura noastră.
Da, da, prin faptul că e natura noastră, nu înseamnă că e bine.
Ba, înseamnă că e bine.
Tocmai stați vreau... o clipă. Vinovăția este pusă de Dumnezeu în noi?
Nu, simțământul de vinovăție. Vinovăția este consecința unei...
Deci simțământul de vinovăție, ziceți dumneavoastră, că este pus de Dumnezeu în noi.
Da, pentru că simțământul de vinovăție are rolul de control și de prevenție a vinovăției. Dar... Vinovăția este călcarea unei reguli, de un tip sau altul, vorbim aici de vinovăție morală, da, iar simțământul de vinovăție este cel care previne încălcările astea, ne avertizează când am încălcat și ne ajută să ne redresăm. Marea mirare și e breaking news. Când apare câte un criminal, eventual criminal în serie, care nu manifestă nici un fel de simțământ de vinovăție și nu e unul care se joacă cu vorbele. Pur și simplu nu are acest simțământ și psihologii, criminaliști studiază și analizează și au profile psihologice cu privire la acest tip de criminal. Nu simte niciun fel. Descrie la fel de rece cum aș spune eu că am ridicat paharul și am băut o gură de apă, cum au ucis 10 copii sau nu știu câte femei și nu simte, el n-are simțământul ăsta de vinovăție. Zicem că n-are simț moral, imediat trecem aici, că e amoral și așa mai departe. Întrucât vinovăția este o realitate, simțământul vinovăției este un instrument util pentru a ne feri, a identifica și a scăpa de vinovăție. Adam, și de faptele vinovate.
Adam și Eva, înainte de căderea în păcat, aveau simțământul vinovăției?
Nu, pentru că nu făcuseră nimic culpabil, n-aveau nicio vină. Dar primul lucru care a acționat în existența lor imediat după făptuirea păcatului a fost simțământul de vinovăție. Deci, Dumnezeu îi caută și știți celebru text al Scripturii, să pomenesc pentru telespectatorii care poate n-au citit, primul lucru care le se întâmplă este că s-au uitat la ei și au dat seama că zgoi și au cusut niște frunze ca să, mă rog, să scape de simțământul ăsta de inconfortabil și s-au ascuns. Și Dumnezeu a început să-i caute și a zis, Adame, unde ești? Și zice, am constatat că sunt gol și m-am ascuns. Simțământ de vinovăție, manifestări clasice de vinovăție.
Cineva ar putea spune aici că, de fapt, simțământul de vinovăție a apărut ca urmare a căderii.
Da, evident.
Păcat.
Ca urmare a vinovăției. Nu există simțământ de vinovăție fără vină. Simțământul de vinovăție acționează în funcție de o vină care este fie posibilă, fie deja întâmplată.
Bun, și ce părere aveți de acei oameni care se simt în permanență vinovați din diverse motive?
Bun, ei eu nu vorbesc de latura patologică. Există...
Bun.
Asta este o problemă dacă, de sănătate. Dar...
Dacă noi umblăm la vinovăție, dacă noi umblăm la modul în care noi catalogăm păcatul ca fiind păcat.
Noi nu-l catalogăm, Dumnezeu l-a catalogat.
Da, da, noi în calitate de societate umblăm la limbaj.
Aderăm sau nu la catalogarea lui Dumnezeu?
Nu.
Asta facem noi.
Nu, oamenii din societate modifică.
Ce modifică?
Modifică cuvântul, termenul, în așa fel încât el...
Modifică concepția lor despre realitatea pe care cuvintele o definesc. Asta se întâmplă. Noi modificăm concepția noastră despre niște realități care nu ne convin. Și atunci le denumim, le aranjăm, păi da, dar realitățile alea, da, ele
da,
sunt.
Da, trebuie să recunoașteți.
Paharul ăsta este aici.
Da, da, domnule pastor, dar în clipa în care modifici realitatea, da, sunt de acord cu dumneavoastră că realitatea nu ai cum să o modifici.
Nu,
da,
modifici percepția despre.
Da, da, modificarea percepției despre. Exact. Pentru unii oameni, percepția este tot una cu realitatea. E, asta vreau să vă punctez
aici.
Da,
dar e problema lor, că fac această confuzie.
Da, da. Diferența asta între percepție și realitate.
Sau am discutat, concepție, că acolo
concepție,
mai complicat. Da.
Da, am discutat-o și în emisiunea trecută. Separarea asta este, ține de finețe, ține de înțelepciune, ține de informație.
Ține,
pe
de
care
ține de normalitate.
Care e normalitatea?
Că normalitatea aici este aceea care este. Adică...
Nu, normalitatea este, cineva v-ar putea spune, normalitatea este ceea ce noi definim ca fiind normalitate. O crimă nu este crimă dacă noi nu o definim ca fiind crimă.
Despre ce discutăm? Că am pornit de la o realitate a lucrurilor palpabile și acum am ajuns cu discuția la o realitate a vinelor morale. Deci sunt lucruri diferite. Deci normalitatea în materie de moralitate se definește în funcție de standardul care se aplică. Adică există un standard moral, respectiv legea lui Dumnezeu sau codul penal sau la ce vrem să ne referim, și în funcție de asta există vină, culpă, intenție, păcat, cum vrem să definim. Asta e adevărat. Dar realitățile astea palpabile, ele există pur și simplu. Fiindcă așa au fost ele create sau făcute.
Realitățile, în ciuda faptului că rămân aceleași, realitățile acestea, la rândul lor, dacă percepția despre ele este modificată, percepția aceasta are o reacție în lanț și asupra altor concepte.
De acord.
Concepte care sunt la fel de importante și care pot crea un echilibru acum.
Sau un dezechilibru.
Sau un dezechilibru. Dacă noi vorbim de 10 concepții sau 10 concepte care sunt modificate, vă dau un exemplu. Păcat.
Da.
Dreptate.
Da, ăsta e mai puțin vulnerabil.
Este mai puțin vulnerabil, dar dacă noțiunea despre păcat este distorsionată și noțiunea despre dreptate este distorsionată, noțiunea despre relațiile sociale de asemenea ajunge să fie distorsionată.
Da, sigur, e un lanț de cauzalități.
Cauzalitatea asta, lanțul acesta, nu credeți că are puterea să schimbe în ochii omului până și...
De acord cu în ochii omului. Știți cum e cu asta? Într-o zi...
Da, da, domnule pastor, încă un pas și mă opresc. Ceea ce vreau să spun este, când 10 concepte sunt modificate, când 10 percepții sunt schimbate, sunt date de pământ, în spiritul acesta al corectitudinii politice de astăzi, hai să introducem și termen de felul ăsta, atunci omul nu va mai fi tentat să meargă spre ceea ce spune această carte. Ci omul va fi tentat să îmbrățișeze ceea ce este la modă în timpul lui, în generația lui.
Este
și
liber.
Veniți dumneavoastră, vin eu, venim noi și vorbim despre Biblie. Ce credeți că îl va determina pe om să spună, da, eu renunț, îmi rectific cele 10 ajustări pe care le-am adus celor 10 concepții și vreau să merg spre ceea ce spune Biblie.
Într-o zi, pe un drum din Bucovina, un drum foarte frumos, pe care mereu și mereu aș vrea să-l repet, am văzut un curcubeu. Cel mai frumos curcubeu din viața mea. Îl văd și acum în imaginația, am niște poze făcute atunci. Și m-am uitat atent la el și m-am tot minunat, era după o ploaie de aia de vară, și am început să număr culorile. Știți câte culori avea curcubeul ăla? 10. Evident, curcubeul ăsta nu există cu 10 culori. După ce am plecat de acolo, m-am apucat și am scris o carte despre curcubeul cu 10 culori. Și am zis că în ziua de la ora de acolo am văzut un curcubeu cu 10 culori. Poze n-am pus. Eu nu mergea.
Dacă eu vă puneam...
Bun. Și dacă, și pot să lungesc, n-am scris o carte despre asta, că... da. Bun. Și dacă eu tot spun, și dacă eu sunt un om influent, și dacă o să mai găsesc încă 1000 de oameni care, care să spună curcubeu are 10 culori, așa cum zic că pământul e plat, și alte aberații, curcubeul ăla își schimbă cu ceva culorile? Realitatea aia despre care percepția mea, nu știu de ce, ochelari ori fi fost, atmosfera, de, am zis că sunt 10 culori, dacă m-ar fi pus să spun care sunt alea 10, evident că n-aveam cum să spun decât 7, schimbă cu ceva percepția mea diferită realitatea, ce evident că nu. Percepția noastră este alterată. Asta și spune autoarea aici, că datorită efectelor păcatului, datorită neascultării, capacitățile omului au ajuns pervertite, egoismul a luat locul iubirii și omul a început să filozofeze și să dea denumiri unor realități care nu s-au schimbat. Ascultarea de Dumnezeu sau neascultarea nu s-au schimbat. Una dă starea de bine, ailaltă dă starea de rău, care se sfârșește cu starea de moarte, ca să zic așa. Că plata păcatului e moartea. Concepțiile noastre. E adevărat că noi trăim într-o lume dificilă. Reducând așa la un tipar stereotip, trăim pe un câmp de luptă. Unul unde mor oameni, unde se produc răni și așa mai departe. Asta e lumea noastră. Consecințele păcatului. E un vrășmaș care se luptă cu Dumnezeu. Vrășmaș care vrea să ne atragă de partea lui și care ne spun tot felul de minciuni despre Dumnezeu și care încearcă să ne, da, folosesc un termen, să ne aburească cu tot felul de concept. Coloana a cincea, adică propaganda din timpul celui de-al doilea război mondial, s-a transformat în noi anul de fake news de acum, dar nimic nou sub soare, că asta s-a folosit dintotdeauna, că e marfa satanii. Păcatul, indiferent de concepția noastră, indiferent de percepția noastră, există. Și el înseamnă ruperea relației dintre creatură și creator. Consecința ultimă este moartea. Urmările păcatului sunt o mulțime de dezastre pe care le trăim de atunci încoace. Asta este foarte pe scurt și de bază ceea ce spune Biblia. Am tot dreptul să nu cred chestia asta. Dar nu pot să nu mă confrunt cu urmările păcatului, de care mă lovesc în fiecare zi. Nu pot să mă sustrag decât dacă am o problemă, nu știu, nu specialist, o problemă. Nu pot să mă sustrag simțământul de vinovăție care există, pentru că realitatea vinovăției există, și nu pot să nu mă gândesc așa măcar difuz, domne, dar nu pot eu să rezolv această vină pe care o am. Nu se poate rezolva într-un fel. Aș da ceva să scap de vina asta, aș plăti ceva. De aici o mulțime de aberații pe care creștinismul le-a promovat și de care se face vinovat. Trebuie să recunoaștem asta. E moștenirea noastră creștină. Ideea că poți să plătești pentru vina ta. Să plătești într-un anumit fel, nu așa cum te învață Dumnezeu, că tu nu poți plăti cu nimic și că El a fost dispus să plătească pentru tine și că îți oferă iertarea gratis. Dar asta nu intră în capul meu, că sunt orgolios, cum adică gratis. Pun și eu ceva, plătesc și eu ceva. Ok. Realități și percepții. Și de aceea autoarea insistă asupra faptului că păcătosul are nevoie de Hristos, pentru că păcatul e o realitate, consecințele păcatului sunt realități, vinovăția este o realitate și dorința omului păcătos, recunoscând el că e păcătos sau nu, nu contează, dorința omului este să scape de toate acestea. Și atunci, singura modalitate pe care cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, o prezintă, este Iisus Hristos, care, Dumnezeu fiind, a coborât aici pe pământ, a devenit om, a murit nevinovat și Biblia este splendidă în descrierile acestei jertfe. Poate cele mai strălucite pasaje biblice, din punct de vedere artistic, sunt cele care vorbesc despre această manifestare a iubirii lui Dumnezeu. Vorbeam emisiunea trecută despre iubirea lui Dumnezeu. Această manifestare a iubirii lui Dumnezeu în jertfa Fiului Său. Și jertfa asta, rezultatul acestei jertfe, este disponibil pentru orice muritor. Autoarea asta încearcă să spună în puține cuvinte că orice am încercat noi altceva, noi oamenii care acceptăm realitatea păcatului și a vinovăției implicit, orice altceva am căutat ca să rezolvăm această chestiune, nu găsim. Pentru că asta este singura soluție pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră.
O idee intermediară pe care vreau să o discutăm se găsește în acest capitol. Este imposibil să scăpăm prin noi înșine de adâncul păcatului în care suntem cufundați. Este un verset din cartea lui Iov, capitolul 14, versetul 4. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Și următorul paragraf pleacă cu ideea aceasta la drum. Educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești, toate își au sfera lor de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere.
M-am amuzat când eram copil și am și acum bibliotecă volumul acela. Era o ilustrație din cartea celebră a lui John Bunyan, Călătoria creștinului.
Asta celebră,
e o carte cu
cartea, da.
Sute de ani la activul ei și există ediții ilustrate. Și o ilustrație care m-a amuzat teribil atunci și acum mă amuză este că un om, personajul cărții, a ajuns într-o mlaștină. Și ajungând acolo, era îmbrăcat, mă rog, în stilul epocii, cu niște cizme de alea înalte, cu haine caracteristice epocii, și omul vrea să iasă din mlaștină. Și atunci ce făcea? A apucat cu amândouă mâinile de urechile cizmei, care erau cizme de alea până la genunchi, și trăgea cu disperare de ele să iasă din mlaștină. Evident că e o absurditate, dar exact asta vrea să spună autoarea aici, că orice strădania noastră de a scăpa noi înșine de păcat și de consecințele lui este ridicolă, ineficientă și este o amăgire. Din nefericire, repet, fiindcă e istoria noastră a religiei creștine. De-a lungul timpului, de-a lungul a 2000 de ani, foarte repede după începuturile bisericii creștine, ideea asta păgână, că tu poți să faci ceva pentru tine însuți ca să scapi de păcat, de vină și de consecințele lui, a pătruns în creștinism și a ajuns la forme, unele dintre ele ridicole, din calea afară, care se perpetuează până astăzi, din nefericire.
Mai este o extremă și aceea la modă. Autoarea punctează această extremă și anume oamenii nu se văd atât de păcătoși încât să aibă nevoie de un mântuitor.
Da.
Ei cred că în ei înșiși se găsesc resursele necesare prin care ei să trăiască o viață morală fără ca ei să apeleze la Dumnezeu.
Da, e la fel de adevărat cum este ceea ce afirmă în acu unii, nu există COVID. Deși științific este dovedit că există. Nu intru în dezbaterea despre ce este, cum este, reacții și așa.
Doar exemplu.
Eu pot să mă trag de urechile cizmelor și să ies din mlaștină.
Da.
Am eu resurse.
Da.
Ăla n-a putut că era mai slab. Dar degetele, nu știu, dar eu pot.
Dar cum explicați limitele pe care le-ar putea avea educația, cultura, voința și eforturile personale? De ce vorbim de limite când noi astăzi încurajăm prin toate modalitățile o filozofie care ne spune nouă că noi putem reuși totul, că totul stă în puterea noastră, în voința noastră, noi înșine sunt resursele, puterea, noi ce ne propunem putem atinge, putem realiza? Cum vine în conflict filozofia aceasta promovată astăzi cu ceea ce autoarea subliniază în cartea ei?
Eu sunt de acord cu concepția asta că noi putem totul și facem tot. Cu mici
ajustări.
Noi putem să facem niște lucruri dacă folosim instrumentele adecvate. Noi putem să facem alte lucruri dacă folosim corect instrumentele adecvate. Noi putem să realizăm alte lucruri dacă apelăm la ajutoare calificate. Noi putem să realizăm alte lucruri dacă beneficiem de influența necesară pusă la dispoziția noastră de către cei care au capacitatea și așa mai departe. Adică, în concluzie, noi nu putem să facem totul singuri. Educația, cultura, toate cele pomenite sunt instrumente. dar ele au sferă de aplicabilitate. Acum încearcă să tai lemne cu un penel de pictură.
Da, da, cine
poți să încerci.
Cine stabilește că aceste instrumente au o sferă limitată? Cine ne spune?
Au o sferă specifică și evident limitată. Păi realitatea, dacă ai un topor în mână și o pensulă în cealaltă mână,
da, da,
orice om fără niciun fel de cunoștințe...
Exemplul dumneavoastră nu s-ar potrivi excelent aici pe cazul
ăsta. S-ar potrivi, pentru că educația are rolul ei de a forma și așa, n-are nicio rezonanță în domeniul rezolvării vinei pentru un păcat moral, vinei unui individ față de divinitate, educația cel mult, dacă e una de calitate, te conștientizează, îți rafinează gândirea, te ajută să conceptualizezi mai bine ce e la păcat, ce e moralitate, cum e cu Dumnezeu, cum e relația ta. Ăsta e rolul educației. Ea nu poate să facă altceva decât domeniul pentru care este croită. Și așa mai departe. Cum toporul poate să tai lemne și nu poți picta cu el, și pensula nu poți să tai lemne și poți picta cu ea, adică sunt lucruri evidente totuși.
Dar de ce astăzi, nu numai astăzi, de ce în Biblie există preocuparea aceasta a autorilor și a lui Dumnezeu ca noi să știm că salvarea nu stă în noi? De ce această preocupare? De ce este importantă distinția aceasta? Nu prin voi înșivă, nu prin puterile voastre, nu prin aceste
pentru
instrumente.
Pentru că asta este minciuna fundamentală cu care Satana a amăgit de-a lungul istoriei omenirii generații după generații. Observați cât de insidios este gândul acesta, nu de mult, nu mai țin minte dacă la ultimele sau penultimele alegeri în Statele Unite s-a folosit un slogan foarte puternic și cu mare priză la public. Yes, we can. Da, putem. Mă rog, se referea la chestii politice. Dar gândul ăsta că noi putem este adânc înfipt în mintea noastră. Dar putem, e adevărat. Dar nu putem totul. Nu putem la modul absolut. Putem. Putem ce putem și nu putem ce nu putem. Iar în materie de ștergere, iertare, anulare a păcatului și a consecințelor lui, noi nu putem.
Ce face?
Numai Dumnezeu poate.
Ce poate?
Că e domeniul lui.
Ce poate să facă Domnul Iisus Hristos și nu putem face noi?
Păi el a putut să moară, nevinovat fiind, pentru păcatele noastre. Iar noi putem să murim, bine mersi, în dreptul nostru e plata păcatului, în dreptul lui era prețul răscumpărării. Asta e diferența. El era nevinovat.
Este o diferență la nivel teologic.
La nivel concret. El a fost răstignit pe cruce și judecătorul a zis: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Adică și o instanță de asta civilă, nu extrem de sofisticată, a constatat lucrul ăsta. Deci aia e o realitate istorică, palpabilă, cum vreți să o luați. Nu e o chestiune de percepție, de filozofare, de concepție. Iar eu sunt condamnat la moarte ca păcătos. El poate să moară pentru mine, fiindcă e nevinovat și fiindcă este Dumnezeu. Precum rostește el, am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi. Ceea ce nicio creatură nu poate. N-are puterea asta. De-aia este absurd că o creatură, indiferent care ar fi aia, om sau înger, să creadă că el poate face ceva în acest domeniu unde doar Dumnezeu poate. Și vreau să vă spun ceva, că ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce lucrează Dumnezeu în mântuirea păcătoșilor a fost o surpriză teribilă pentru întregul univers. Nimeni n-a putut concepe lucrul ăsta, fiindcă nimeni nu-i la nivelul lui Dumnezeu. Mântuirea despre care vorbește autoarea aici când spune că omul păcătosul are nevoie de Hristos, mântuirea este o surpriză cosmică. E ceva atât de spectaculos încât nu nouă oamenilor nu ne-a trecut prin cap. Până Satan a fost luat prin surprindere, el care e cel mai deștept dintre creaturile lui Dumnezeu.
Astăzi oamenii, de ce s-ar putea aici să-mi spuneți chiar și generalizez, astăzi oamenii îi vedeți ca fiind convinși de păcatul lor și nevoia unui mântuitor? Și dacă nu îi vedeți convinși, care ar fi mijloacele prin care îi putem convinge că sunt păcătoși?
Unii, dar alții nu. Unii sunt convinși, alții nu sunt convinși. Convingerea de păcat este foarte inconfortabilă, pentru că lezează mândria noastră, iar mândria este rădăcina tuturor relelor. Mândria ne grevează existența noastră și ne împiedică în cea mai mare măsură să apelăm la mijlocul ăsta de mântuire care este jertfa lui Iisus Hristos. Deci unii acceptă, alții nu. Celor care nu acceptă, le-aș recomanda după gust. După gust.
Ne întoarcem la mâncare?
Nu, mă refer la gusturi estetice. Să se uite la filmul lui Mel Gibson, dar la orice versiune, de patimile lui Hristos. Să asculte oratorul Mesia de Handel. Să citească din Scriptură relatarea Evangheliilor despre răstignirea lui Iisus Hristos. Să se ducă la Louvre sau un alt muzeu celebru și să se uite la picturile care reflectă răstignirea lui Iisus Hristos. Și după să gândească.
Credeți că este suficient?
Pentru foarte mulți oameni este suficient.
Dar ce au,
pentru
toate,
unii,
ce au toate aceste elemente și au în comun?
Au în comun forța artei în descrierea unei realități. Pornesc de la forța primară a cuvântului din Biblie și apoi m-am referit la câteva arte. Dar poftim să meargă la Vatican, la Sfântul Petru și să vadă Pieta lui Michelangelo. Maria cu trupul lui Iisus Hristos coborât de pe cruce. Și arta universală e plină de imagini de astea foarte sugestive. Pentru cei care nu au sensibilități artistice sau nu se lasă influențați de felul acesta, vorba unui bătrân, să șadă și să cugete. Pe cale rațională să încerce să-și imagineze cum anume ar putea ei realiza mântuirea lor înșile. Care ar fi mijloacele, care ar fi procesul, care ar fi... Să încerce să... Și vor vedea că intră într-o inconsecvență logică, adică ajung la rezultate aberante. Iar pentru cei care nu vor să accepte, nu există nicio posibilitate. Dar e alegerea lor, refuzul acestei posibilități. Fiindcă din nefericire, și Biblia ne-o descoperă și Ellen White menționează lucrul acesta, din nefericire există și astfel de oameni, din păcate.
Credeți că astăzi oamenii mai sunt preocupați de mântuirea sufletului?
Oamenii sunt preocupați cât timp trăiesc de mântuirea sufletului, pentru că nu, asta nu ține de epocă, nu ține nici de vârstă când anume, asta ține de un dat fundamental cu care Dumnezeu ne-a creat, ce anume...
Gândul veșniciei.
Gândul veșniciei. E un instrument universal pe care Dumnezeu l-a gândit și l-a pus în ființa umană pentru ca omul să aibă acces la mântuire, să aibă deschiderea asta spre. Asta nu înseamnă că se va decide, asta nu înseamnă că va alege neapărat, e libertatea lui. Dar Dumnezeu a pus acest instrument în ființa umană.
Omul poate fi mântuit atâta timp cât el nu are o imagine clară a propriei lui persoane, o imagine așa cum o propune Biblia? Omul poate fi mântuit fără imaginea aceasta a omului care dispune de instrumente, dar care nu-l pot schimba, despre imaginea omului care trăiește într-o depravare, îndepărtare totală de Dumnezeu?
Omul nu poate fi mântuit împotriva voinței lui și împotriva dorinței lui.
Dar are...
Mântuirea este o ofertă.
Dar
oferta poate fi acceptată sau respinsă. Aici intervine un alt dat fundamental al omului cu care Dumnezeu l-a creat, și anume libertatea de alegere, liberul arbitru.
Doamne pastor, nu pun în discuție liberul arbitru.
Nu, evident, că e o realitate.
Da, corect, însă pun în discuție spiritul inovator al omului, și anume capacitatea lui ca de fiecare dată să negocieze pentru ca lucrurile să îi pice lui bine.
Cum a zis, aici, spiritul mistificator al omului sau cum i-a zis?
Acum, trebuie să recunoașteți că în spatele afirmației banale stă o întreagă istorie în care oamenii vor să fie mântuiți fără ca adevărul acela să le schimbe impresia pe care ei o au despre propria lor persoană.
Nu impresia, fără ca adevărul ăla să le schimbe viața. Că în mântuire e vorba de această realitate, de o schimbare a vieții. Nu doar o impresie, o concepție, o nu știu ce, ci schimbarea realmente a vieții. Și foarte mulți oameni nu sunt dispuși la chestia asta. Lor le place așa cum sunt. Ei nu vor să schimbe viața. Sigur că nu le convine soarta. Dar știți cum e? Ei cred, împotriva unei vorbe populare foarte cunoscute, că poți să fii și cu buzele unse și cu slănina în pot. Nu că slănina ar fi cu șerta, mă rog, așa e vorba. Adică poți să-și facă de cap și să fie și mântuiți.
Da, dar eu nu zic aici că omul trebuie să-și facă de cap. Nu zic că aici omul trebuie să trăiască o viață dezordonată.
A, dar nu mă gândesc și la nu știu ce blestemății.
Da.
Mă gândesc la a trăi separat de Dumnezeu. Asta înseamnă să-ți faci de cap.
Astăzi oamenii cultivă o formă de spiritualitate, religiozitate. Spiritualitatea asta a lor nu ia forma dedicării totale.
Ce faceți? Parafrazați Biblia care spune că în vremurile din urmă oamenii vor avea doar o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea acelei evlavii. Adică cultivă o formă de onorabilă, de spiritualitate, dar nu vor să schimbe nimic. E tot bădăran, da, vor da, să cred. Fie tot egoiști, tot da. Și așa mai departe.
Aici vedeți o reavoință a oamenilor sau aici un trend?
O decizie deliberată a fiecărui individ, pentru că ăsta e jobul lui Dumnezeu, să-i pună pe oameni în situație de egalitate, nu de identitate de situații, ci de egalitate de șanse, ca oamenii în cunoștință de cauză să aleagă dacă vor darul ăsta al mântuirii sau îl refuză. Sună, nu știu cum să-i spun, neplăcut, dur, dar asta e pura realitate. Despre asta este vorba în ultimă instanță.
Domnule pastor, o concluzie.
Omul are nevoie de un mântuitor. Singurul mântuitor este Iisus Hristos, pentru că El singur, fiind Dumnezeu, și-a dat viața cea fără de păcat pentru omul păcătos. Dincolo de asta sunt vorbe.
Vă mulțumesc mult și pentru dezbaterea aceasta. Sper să ne revedem sănătoși la o viitoare întâlnire.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, vă dorim multă sănătate, toate cele bune și să ne vedem cu bine.